σαν θρίλερ ταινία με κομμένο ηλεκτρικό. Βρέχει και μπάζει η στέγη νερό. Τρέχουν φιγούρες και ήχοι από εκεί και από εδώ. Κλαμπ φαντασμάτων σε ροκ πανικό. Στραβώ ή στραβά το κοιτάω εγώ. Πίνω τσιγάρα και σκέτο ποτό. Έχεις πουλήσει κι εσύ και έχω αρχίσει να παρανώ. Τι αμαρτίες απόψε ξοφλώ.
Μου έχει πλύνει η ψυχή, μου την πέφτουν θεριά. Μου την παίρνεις κι εσύ κι όλα πια τα έχω δει. Μου έχει φύγει η ψυχή του τη βόλτα ζαριά. Μ' αφήνει τα πει κολλασμένο κορμί.
Σαν θρίλερ ταινία και εγώ μάταια προσπαθώ. Πρέπει να ισιώσω σε τάξη να πω. Όμως δεν ξέρω το έργο ούτε ποιο ρόλο κρατώ. Κι ούτε που ξέρω να υποκριθώ.
Μου την φύγει η ψυχή, μου την πέφτουν θεριά. Μου την παίρνεις κι εσύ κι όλα πια τα έχω δει. Μου έχει φύγει η ψυχή του τη βόλτα ζαριά. Μ' αφήνει τα πλή το λασμένο κορμί. Μου έχει φύγει η ψυχή, μου την παίρνουν θεριά. Μου την παίρνεις κι εσύ.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά σε μια μέρα η οποία έχει πάρα πολλές παραδοξότητες και μοναδικότητες. Σκεφτείτε, λοιπόν, άκου τώρα Μαρία, τι δεν πρέπει να σκεφτείς. Είναι σήμερα 22 Δευτέρου του 2022. Για να υπάρξει τέτοια συνύπαρξη τόσων πολλών διαριών θα πρέπει να περιμένεις 200 χρόνια, να πάει 22 Δευτέρου του 2222. Την προηγούμενη φορά που υπήρξε συνύπαρξη τόσων ίδιων αριθμών ήταν περίπου πριν από 1000 χρόνια, στις 11 Ιδεκάτου του 1111. Οπότε από μόνη της η σημερινή μέρα έχει κάτι το παράδοξο με την χρήση του αριθμού 2. Αυτό εδώ πέρα το λέμε για τους λάτρεις των αριθμών και μιας ολόκληρης επιστήμης γύρω από τους αριθμούς. Αν πάει και 22 και 22, 22 Δευτέρου του 22, εκεί καταλαβαίνεις Νίκο μου ότι πρέπει να κάνεις εκεί την ώρα την ευχή σου. Κατά λοιπά, έγινε το αναμενόμενο σύμφωνα με τους σοβαρούς πολιτικούς αναλυτές. Θα είχατε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι εισβολή δεν θα έκανε ο Πούτιν με την μορφή άντε μπουκάρου μέσα στην Ουκρανία, αλλά θα αναγνώριζε αυτές τις δύο ανεξάρτητες εντός ή εκτός εισαγωγικών, εσείς ό,τι προτιμάτε, λαϊκές δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ. Κάντε τώρα να ανοίξεις τα κοιτάπια της γεωγραφίας για να βλέπεις που είναι το Λουγκάνσκ και το Ντόνετσκ. Ευτυχώς που ήταν η Σαχτάρ μέχρι τώρα και ξέραμε τη Σαχτάρ του Ντόνετσκ, Νίκο μου. Τώρα βέβαια υπάρχει ερωτηματικό στο Champions League η Σαχτάρ με ποιον θα πηγαίνει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που νομίζω αυτή τη στιγμή είναι το λιγότερο, έτσι, το λιγότερο που μας απασχολεί. Πάμε τώρα στο τι γίνεται. Διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να προβλεφθεί το οτιδήποτε. Θα πάμε σε κυρώσεις, θα πάμε από την πλευρά της Δύσης, θα υπάρχει στρατιωτική σύραξη, θα δεχτούν οι Ουκρανοί την de facto αναγνώριση των δύο αυτών λαϊκών δημοκρατιών, δηλαδή απόσχηση εδαφών από το έδαφος τους. Δηλαδή σκεφτείτε το αντίστοιχο, αν κάποιος ερχόταν και έλεγε ότι παίρνω ένα κομμάτι της Ηπείρου, παίρνω ένα κομμάτι της Θράκης, γιατί εκεί κατοικούν άνθρωποι που μιλάνε την τάδε γλώσσα, ή προσαρτώ ένα κομμάτι των Δωδεκανήσων. Θα το δεχόμασταν? Προφανώς και όχι. Άρα τι θα γίνει με την περίπτωση της Ουκρανίας? Από την άλλη, θα υπάρξει στρατιωτική σύραξη ή θα μείνουμε απλά στο κομμάτι των κυρώσεων? Και τι πρακτικά αυτό σημαίνει? Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των Ρώσων, όχι σε στρατιωτικό επίπεδο? Οι Ρώσοι βαφτίσανε ειρηνευτική δύναμη τώρα τα στρατεύματά τους, που πήγαν, λέει, για την προάσπιση των συμφερόντων των ρωσόφωνων κοινοτήτων που ζουν στο Λουγκάνσκ και στο Ντόνετσκ. Δηλαδή, τόσο ονομάζει τα τάγκ και όλο το στρατό που κατεβαίνει ως ειρηνευτική δύναμη και τελείωσε. Στην τσέπη μας σίγουρα αυτό θα έχει επιπτώσεις, θα το συζητήσουμε εδώ πέρα, δηλαδή ας ετοιμαστούμε έτσι για δύσκολα πράγματα. Ευτυχώς έχουμε βγάλει το μεγαλύτερο μέρος του κακού καιρού. Μένει αυτός ο Μάρτης, που από παλιά λεγόταν Μάρτης, Γδάρτης και Παλουκοκάφτης, λίγο μας ανησυχεί, μας έχει κάνει η κρύα τον Μάρτη, αλλά σίγουρα δεν είμαστε στην κατάσταση που βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη, όπου αν κλείσει η κάνουλα από το φυσικό αερίο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Παρεπτόντως, εμείς από το ρώσικο φυσικό αέριο έχουμε 35-40% της κατανάλωσης. Στην Ελλάδα προέρχεται μέσω του αγού της Gazprom. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί αυτό σημαίνει. Και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν και πάνω από 40% εξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο, αυτό στο κομμάτι των κυρώσεων. Σίγουρα η τσέπη μας ετοιμάζεται να πονέσει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, τα είχαμε όλα με το που βγήκαμε λίγο από τον κορονοϊό και λες. Εσύ, Νίκο Τσιπλάκης είναι εδώ πέρα ο πρόεδρος, γι' αυτό κάνω αυτό εδώ πέρα. Τι είναι το διάλογο, αυτό βλέπω απέναντί μου, με αυτόν να μιλάω. Μιλάω με όλους εσάς που μας ακούτε. Πάνω που λες, πω, πήραμε μια μικρή ανάσα, πάμε να φύγουμε από τον κορονοϊό, έτσι να φτιάξουμε ένα ωραίο κλίμα. Μπαίνει η άνοιξη, ωραίος καιρός, αρχίζει να κάνεις τα πρώτα σου σχέδια. Άρχισε το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας σε δύο εβδομάδες. Έρχεται 25 Μαρτίου, ένα ξεγυρισμένο τετραημεράκι. Κολλητά το Πάσχα και πάνω εκεί που λες να ξελαμπικάρω και να αρχίσω να κάνω τα σχέδιά μου, σου σκάει η ρωσο-ουκρανική κρίση και πάλι περιμένεις φοβισμένος για το τι θα γίνει. Γιατί εμείς είμαστε η ουρά. Εμείς απλά θα ακολουθήσουμε το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ πέρα θα τα συζητήσουμε εδώ όλοι μαζί η παρέα, μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας Στέλιος Βραδέλης. Από αύριο έρχεται ο Ζόρζ Πικουλή. Περίμενε να ξεσπάσει και πόλεμος, να γίνει ο χαλασμός ο κακός, και μετά να έρθει ως σωτήρας, ως η Ζαν Ντάρκ, ας πούμε, του ραδιοφώνου και να πει τα δικά του. Μπασιωτός, αύριο θα τον υποδεχτούμε και θα του τα σύρουμε. Η υπόλοιπη παρέα εκλεκτή όπως πάντοτε, ο πρόεδρος Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα. Έχει και κάτι ωραίο η ημέρα. Η ημέρα από μόνη της είναι μια χαρά. Όλο το γύρω-γύρω είναι που σε προβληματίζει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπει τώρα σε μια δίνη η οποία, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει με καλό τρόπο. Και πρόσεξε, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα της σκέψης, η 22η του Φεβρουαρίου. Παγκόσμια ημέρα σκέψης. Ωραία μέρα βρήκαν έτσι για να τα γιορτάσουν. Θα μπορούσε βέβαια να έχει ξεσπάσει χθες, όπου χθες υπήρχε μια παγκόσμια ημέρα η οποία ήταν λίγο ύποπτη, και νομίζω γι' αυτό ο Πούτιν αποφάσισε ό,τι είναι να κάνει να το κάνει έτσι από τις 22. Χθες ήταν η παγκόσμια ημέρα της κομπούτσας. Άρα εντάξει, ο άνθρωπος καλά έκανε και επέλεξε την Παγκόσμια Μέρα της, της Σκέψης για να γίνει ό,τι γίνει. Λοιπόν, πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή μέσω του Facebook, επισκέπτεστε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Εκεί ανταλλάσσετε ό,τι μήνυμα θέλετε μαζί μας, εντελώς δωρεάν, από όπου και αν μας ακούτε, μέσω του Messenger. Όλα τα μεταδίδουμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε εδώ στο Έχουμε και Λέμε.
Some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Πρέπει να βρω πώς λέγεται το αντίστοιχος έτσι ρώσικος αριθμός τώρα του Μάμπο, γιατί με αυτό τώρα χορεύει ο Πούτιν την Ευρώπη. Τους είπε ένα ντόμπρα για ούτρα. Δεν ξέρω, Αχιλέα, έχω καλή προφορά εδώ πέρα.
Ναι, μια χαρά.
Ντόμπρα για ούτρα.
Ναι, μια χαρά είναι.
Και πώς θα είναι το αντίστοιχο Μάμπο, ας πούμε, το ρώσικο.
Ξέρω, μια χαρά το Μάμπο, δεν είναι...
Ναι, λέω, ας πούμε, το ρώσικο. Εμείς ξέρουμε με την Καλίνκα που έχουμε μείνει.
Η Καλίνκα είναι το πιο κοντινό που έχουμε στο έτσι, πιο χαρούμενο, έτσι να το πω.
Κοίτα, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια σου, δεν ξέρω αν έχεις γένια παρεπτόντως.
Ναι, τώρα βαριέμαι, τα ξυρίζω πολύ συχνά, έχω, ναι.
Έχεις, λοιπόν. Την προηγούμενη... Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για πρώτη φορά έτσι ορμόμενοι από την ρωσο-ουκρανική κρίση και τις προειδοποίησεις των Αμερικανών. Εσύ είχες κάνει την εκτίμηση ότι ένα από τα πιθανά σενάρια είναι ότι ο Πούτιν θα πάει στην αναγνώριση των αποκαλούμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Και μάλιστα είχαμε μιλήσει τότε για την υπερδνηστερία, ότι αυτό δεν ακολουθήθηκε, αλλά μάλλον θα ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο.
Που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Νότιας Οσετίας και της Αβχαζίας.
Της Οσετίας και της Αβχαζίας, ακριβώς.
Το 2008.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα δεδομένα. Για να καταλάβουμε και λίγο και γεωγραφικά τι σημαίνει όλο αυτό.
Ναι. Έχουμε μια ανατροπή, όχι προς την αναγνώριση. Η αναγνώριση είναι γεγονός από χθες σε 9 ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Αλλά ως προς την ειρηνευτική παρουσία, συγγνώμη, φωνή μου έχει κλείσει. Δεν είναι κορονοϊός, ελπίζω. Από την χθεσινή μετάδοση το μετέδωσε πρώτα το Russia Today, σύμφωνα με την οποία βρίσκονται ήδη στις δημοκρατίες πλέον κατά τη Ρωσία του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ ειρηνευτικές, στρατιωτικές ειρηνευτικές δυνάμεις. Πριν από λίγο ο Δημήτρη Πεσκόφ είπε πως δεν υπάρχουν και ότι αυτό θα συμβεί μόνο και όταν οι εκπρόσωποι του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Ρωσία.
Πες το και έγινε δηλαδή.
Πες το και έγινε, βεβαίως να πούμε πως από προχθές, να υπενθυμίσουμε μάλλον πιστεύω από προχθές, βρίσκεται μια ειδική ομάδα από τις στρατιωτών από την Κρυμαία, η οποία συνδράμει, στρατιωτικά στις επιχειρήσεις των, των πολιτών του, του στρατού, πιο σωστά του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ.
Οι οποίοι βέβαια έχουν αρματωθεί, για να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, από τους Ρώσους όλα αυτά τα χρόνια και έχουν ένα βαρύτατο οπλισμό, είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι δηλαδή μια εντάξει, αποφάση να κάνουν.
Δεν πήγαινε τυχαίοι, προφανώς.
Δεν είναι έτσι οι άνθρωποι που τους μοιράσαν και από ένα Καλάζνικοφ και βγήκε στον δρόμο.
Όχι. Επομένως, σε σχέση με την ερώτησή σου, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, γιατί αυτό το πρέπει να βάζουμε από δίπλα αστερίσκο κάθε φορά που το λέμε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία προχώρησε στην πιο light εκδοχή της επέμβασης ή της ρωσικής παρουσίας ή εισβολής, όπως θέλουμε να το πούμε, στην Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία, γιατί μέχρι και προχθές ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, ο Ανατόλη Αντώνοφ, είχε υπενθυμίσει πως για τη Ρωσία το Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ είναι εδάφη της Ουκρανίας. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε αυτό το δεδομένο. Ύστερα από τη μαραθώνια συνεδρίαση που παρακολουθήσαμε χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες, μαραθώνια λέω γιατί υπήρχαν και κομμάτια τα οποία δεν έπαιξαν μπροστά στις κάμερες όπως μάθαμε σήμερα.
Εντάξει, αναμενόμενα δεν μπορούσαν να τα πέσει όλα.
Και αφού όλα τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους για τον λόγο για τον οποίο πρέπει να αναγνωριστούν οι δύο αυτές δημοκρατίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν 2 ώρες αργότερα, στο περιβόητο βίντεο που είδαμε, προχώρησε στην αναγνώρισή τους. Αφού φυσικά έκανε μια αναδρομή πολύ σημαντική, ουσιαστικά απευθύνθηκε στον Ουκρανικό λαό σαν ένα ρωσικός λαός, σαν ένα ένας λαός. Χρησιμοποίησε τη λέξη πατριώτες, αδέρφια μας, μίλησε πολύ θερμά, εξήγησε τα λάθη τα οποία έγιναν τη Σοβιετική περίοδο, σύμφωνα πάντα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον... από τους Μπολσεβίκους και το Λένιν και τη δημιουργία.
Αυτό
του...
ακούω, την ναι. διόρθωση λέει του λάθους του Λένιν που έγινε ναι. με την Ουκρανία.
Ακριβώς, και να θυμίσουμε πως το αντίστοιχο διάγγελμα που είχε βγάλει όταν η Ρωσία είχε προσαρτήσει την Κρυμαία το 2014 πάλι είχε κάνει μια αναδρομή, όχι τόσο εκτενή, εκεί είχε επιρρύψει την ευθύνη για την Κρυμαία στον Χρουτσόφ και στον Μπόρις Γέλτσιν.
Ναι.
Το άλλο που μπορούμε να κρατήσουμε από χθες, πολλά μπορούμε να κρατήσουμε, αλλά έχει σημασία, είναι ότι μίλησε πάρα πολύ ζεστά, αλλά και με εκνευρισμό, για τα πολλά εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί. Τις οικονομικές δυσκολίες, τους ηγέτες που από τη μέρα που ανεξαρτητοποιήθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, τους έχουν κλέψει οικονομικά. Διερωτήθηκε τι έχει γίνει με πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια που έχει αποστείλει η Ρωσία στην Ουκρανία κατά καιρούς, η οποία, όπως άφησε να νοηθεί, ουδέποτε έφτασε στους Ουκρανούς πολίτες, αλλά εκλάπη. Μίλησε φυσικά για την...
Εντάξει, μέρος είχε πάει τώρα, όταν ήταν ο Γιανουκόβιτς, είχε πάει τώρα το τι έχει χαθεί.
Είχε πάει ο Γιανουκόβιτς, ο Τιμοσέγκο, είναι μια μελανή σελίδα.
Έπρεπε να κρατήσουν πάση θυσία κοντά την Ουκρανία.
Ναι, για αυτό το λόγο έδινε να δεν το
κάνει.
Αυτό,
και ναι.
για την καλή τους καρδιά, προφανώς.
Πληρώθηκε αδρά αυτό και τώρα και από την πλευρά της Υπερνηστερίας έχουν κλείσει εκείνο το κομμάτι της επαφής που θα είχαν μέσω Μολδαβίας, ας πούμε. Τι θα γίνει με τη Μαριούπολη, ένα κομμάτι, ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε και τις δηλώσεις που έχουν κάνει εκπρόσωποι των δημοκρατιών, δείχνει να μην θέλουν να επεκταθούν πέραν των σημείων και των εδαφών που ήδη κατέχουν. Αλλά αυτό, όπως επισημαίνουν πηγές, αλλά και οι ίδιοι, θα εξαρτηθεί κατά πάσα πιθανότητα από την επιθετικότητα των Ουκρανών και αν τους οδηγήσουν στην ανάγκη εντός εισαγωγικών να προχωρήσουν και σε άλλα σημεία του Ντονμπάς.
Πάντως,
να μην ξεχνάμε μια παράμετρο την οποία από λάθος μου, ίσως και εγώ δεν την έχω διαφωτίσει, ότι είναι και το πιο πλούσιο κομμάτι της Ουκρανίας, δηλαδή όλος ο πλούτος.
Αυτό το είχαμε πει μαζί και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι...
Σχεδόν 80% το αυρακοριχεία, βιομηχανίες, όλα λοιπόν προέρχονται από τον Ντονμπάς και πέραν της φυσικά της δυσαρέσκειας που έχει μια χώρα όταν χάνει το έδαφος της, όταν αυτό το έδαφος είναι και πηγή πλούτου για την οικονομία, τότε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η δυσαρέσκεια και η πίκρα είναι μεγαλύτερη, αλλά άτυπα να πούμε την αλήθεια πως αυτό έχει συμβεί το 2014.
Τώρα, ο Ζελένσκι, ναι, ο Ουκρανός πρόεδρος, πριν από λίγη ώρα είπε ότι δεν, δήλωσε ότι δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο ευρείας σύραξης με την Ρωσία. Μάλλον ο Ζελένσκι κατανοεί ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται στρατιωτικά να βοηθήσει, οπότε μια σύραξη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας. Και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αερίου του Nord Stream 2, ας πούμε, ναι, ως, έτσι, για τις ακυρώσεις.
Ναι, κάτι έπρεπε να πει, είναι και η θέση του δύσκολη.
Εντάξει, παίρνουν έδαφος της Ουκρανίας.
Το ότι δεν ζητάει ανακατάληψη των ενταφών και πόλεμο ουσιαστικά με τη Ρωσία, είναι μια καλή εξέλιξη, καθώς αν βλέπαμε...
Για τους Ουκρανούς δεν είναι και καλή. Είναι, δηλαδή, τώρα σαν να λέμε ότι έρχεται κάποιος, παίρνει ένα κομμάτι, ξέρω, παίρνει κάποιος στη Θράκη, γιατί επικαλούνται ο Ερντογάν ότι υπάρχουν μέσα τουρκόφωνοι.
Σαφώς.
Δεν είναι σαφώς και το πιο...
Δεν είναι καθόλου απλό το. Όχι. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο με πάρα πολλές παραμέτρους. Με πάρα πολλές παραμέτρους που πιάνει πολλά...
Να σε ρωτήσω κάτι, Ρεσιαχίλια, επειδή το ξέρεις. Τώρα το Ντονέτσκ με το Λουγκάνσκ επίσης συνορεύουν. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα κομμάτι, ένα ενιαίο. Αυτά γιατί γίνονται δύο λαϊκές δημοκρατίες?
Γιατί επειδή είναι μεγάλη περιοχή και ουσιαστικά επειδή όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία το να ζητάνε την απόσχηση και την αναγνώρισή τους από τη Ρωσία το 2014, δεν έγινε ταυτόχρονα. Και επειδή και αυτό το οποίο βλέπουμε και με το παράδειγμα της Ελλάδας, γιατί θέλω να πω ότι θέλω ακόμα και μικροί δήμοι να έχουν το δικό τους δήμο αντί να είναι ενωμένοι με άλλους. Και...
Καλά, μετά είναι ότι πει η Μόσχα, δηλαδή, και να θέλει τώρα ο τοπικός ολιγάρχης, πολέμαρχος, πώς λένε αυτό εκεί πέρα, να κάνει τα δικά του. Είναι τι οδηγία θα πάρει. Και είναι και αποκομμένη και είναι πολύ μακριά από την Κρυμαία. Αλλά ούτως ή άλλως τόσο καιρό η Κρυμαία ήταν αρκετά μακριά και μόνη της, αλλά και δεν είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Τώρα τι ακούγεται από οι αντιδράσεις της ρώσικης πλευράς? Ο Λαυρόφ τελείως κοινικός είπε ότι οι κυρώσεις δεν μας ενδιαφέρουν, τους άλλους θα μας βάζαν κυρώσεις.
Συγγνώμη πάλι για τη φωνή μου, το είχε ουσιαστικά δηλώσει και ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή, ύστερα από τη συνάντησή του που είχε με τον Αλεξάνδερ Λουκασέγκο, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, ότι είτε κάνουμε κάτι, τι δεν κάνουμε, η Δύση είναι αποφασισμένη να μας βάλει κυρώσεις. Το ίδιο είπε και σήμερα ο Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος βεβαίως δεν έκρυψε την ανησυχία του για την επιθετική ρητορική του Κιέβου, αλλά και για το γεγονός πως οι εξελίξεις ακόμα στον Ντονμπάς παραμένουν εύθραστες, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Δημήτρης Πεσκόφ πριν από λίγο, λέγοντας πως η κατάσταση στο πεδίο των μαχών δεν έχει ακόμα ομαλοποιηθεί, υπάρχουν συγκρούσεις.
Μάλιστα, τώρα για να κλείσουμε με το κομμάτι των συγκρούσεων, υπάρχει κάτι νεότερο? Οι Ουκρανοί είχαν αναφέρει στους θανάτους δύο στρατιωτών.
Ναι, σε αυτό έχουμε μείνει για σήμερα. Είχαμε μία επίθεση σε βάρος συνεργείου δημοσιογράφων, στο οποίο ήταν συνάδελφοί μας από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και από τον Ντονμπάς. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Η μία πλευρά επιρρύπτει στην άλλη την ευθύνη για την παραβίαση της εκεχηρίας. Οι συγκρούσεις μένονται. Μέχρι στιγμής, βέβαια, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, τα θύματα είναι περιορισμένα. Να μην παραλείψουμε να πούμε πως κανονικά συνεχίζεται η προσφυγική ροή των πολιτών του Ντονμπάς προς διάφορες πόλεις της Ρωσίας, είτε με λεωφορεία, είτε με τρένα, είτε με οποιαδήποτε άλλα μέσα. Υπολογίζεται πως μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα περίπου 80.000 άνθρωποι είχαν περάσει τα ρωσικά σύνορα.
Μάλιστα. Αχιλλέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτικότητα ενημέρωση για ακόμα μια φορά. Αχιλλέας Πατσούκας μαζί μας για το τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Σίγουρα θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια, σίγουρα δεν θα τελειώσει τόσο εύκολα. Ήταν μια κίνηση την οποία ναι μεν η Δύση, αλλά ίσως κάποιοι ήλπιζαν ότι δεν θα αναλάβαινε αυτή την πρωτοβουλία ο Πούτιν. Έκανε όμως την κίνηση στη Σκακέρα. Για πολλούς είναι μια κίνηση ρουαμάτ που φέρνει πρωτοτελεσμένων γεγονότων έτσι, τη Δύση κυρίως και λιγότερο την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί πάνω κάτω όλα αυτά τα περίμεναν. Και σίγουρα θα αρχίσουμε να μετράμε τώρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την τσέπη μας. Πριν από λίγη ώρα το βαρέλι είχε πάει στα 99 το Brent. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε τι ακριβώς αναμένεται στη δική μας συνάμεση την τσέπη για αυτά που γίνονται στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ.
τέτοιες στιγμές η ψυχή μας καινεί. Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλύω τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί, γιατί. Αλλάξαμε δε στη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή. Ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί, τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί,
λέει η φίλη μου η Ματίνα, λέει ήταν και οι 2 Δευτέρου του 2002. Ναι, τότε είχες 4 διάρκεια, τώρα έχεις 22 Δευτέρου του 2022. Δηλαδή υπολόγισε ότι από τα 8 διάρια έχεις τώρα τα 6. Και άμα θα πας και 22 και 22, 22 Δευτέρου του 2022, μαζεύεις 8 διάρια συνεχόμενα στα 10. Αυτό εδώ πέρα θα επαναληφθεί μόνο σε 200 χρόνια, το 2223 δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Οπότε γι' αυτό πάμε να το γιορτάσουμε. Γιορτάσουμε την ιδιαίτερη αυτή ημέρα στο καλό της το κομμάτι. Άλλο φίλο λέει: ακουγόμαστε πολύ να το εκεί. Εσύ Νίκο, θα πέσει τώρα ένα σοβά και να μα πλακώσει. Ακουγόμαστε πολύ να το εκεί. Με αυτή την περίπτωση. Ότι είμαστε έτοιμοι για κυρώσεις. Λέμε: οι κυρώσεις θα υπάρξουν. Ήδη η πρώτη αντίδραση της Γερμανίας για το Nord Stream το 2 είναι ότι παγώνει μέχρι ας πούμε, την επιστοποίηση. Εντάξει, οι Γερμανοί θα κρατήσουν, έχουν κρατήσει μέχρι τώρα πισινή στην όλη κατάσταση. Εμείς όμως που εισάγουμε ένα 40% του φυσικού αερίου που έρχεται στην Ελλάδα έρχεται μέσω της Gazprom, της Ρώσικης, και βέβαια η κρίση αμέσως δηλαδή με το που είχαμε την ανεξαρτητοποίηση των δύο λαϊκών δημοκρατιών, η τιμή στο βαρέλι, η τιμή στο Brent πήγε στα $99. Οπότε τι μας περιμένει? Και καλησπέριζω τον κύριο Γιώργο Σμάτογλου, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Βραδέλη και σε εσάς και στους ακροατές.
99 πριν από λίγη η ώρα που το τσέκαρα το βαρέλι.
Σωστά το λέτε, ήταν ανωδική η πορεία του πριν από 2-3 ώρες περίπου, ήταν ναι. Στα 96, έφτασε στα 99, δεν πιστεύω ότι θα κλείσει στα 99 γιατί του έχει αλίμονο. Αν πιάσουμε από τώρα τα 99, ήδη η πορεία του δηλισμένου προϊόντος είναι ανωδική. Άρα λοιπόν αν φτάσουμε στο σημείο να πιάσουμε $99 το βαρέλι, αυτό είναι πολύ αρνητικό, και συνάμα αν ξεπεράσει και τα 100 εκεί είναι ακόμα το χειρότερο. Και όπως είπατε στο σχόλιο που κάνατε σχετικά με, με τα ρωσικά πετρέλαια, ήδη η Ελλάδα περίπου προμηθεύεται στο 50% από την, από τη Ρωσία. Αν υπάρξει λοιπόν και κάποιο τέτοιο εμπάρκο, θα υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο πολύ αισθητό, γιατί υπάρχουν αποθέματα.
Μέχρι τον Απρίλιο νομίζω είναι τα αποθέματα. Τουλάχιστον από ότι...
Ναι, είναι των 90 ημερών. Δηλαδή ναι. Είναι τριμήνου. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι το απόθεμα, είναι σχετικό με τη ζήτησή του. Έτσι, αν υπάρχουν τα αποθέματα σε κανονικές ποσότητες που καταναλώνονται ετησίως, εντάξει, είναι για ένα τρίμηνο. Αν όμως πάμε όλοι να βάλουμε και να αποθηκεύσουμε για να έχουμε, δεν θα είναι για τρίμηνο, θα είναι για ένα μήνα.
Βέβαια, έχεις λοιπόν, και εξόδους, είναι και πανικός που υπάρχει.
Όμως, κύριε Βραδέλη, η Ελλάδα προμηθεύεται και από τον κόλπο, έτσι, από τον Περσικό κόλπο, από τη Λιβύη.
Ναι.
Έχει προμηθευτές για να πάρει αργό. Σημασία έχει όμως ότι όλα αυτά εκτοξεύουν την τιμή σε υψηλά επίπεδα.
Πόσο δηλαδή αναμένεται να φτάσει σε εμάς? Δηλαδή εμείς την αύξηση θα τη δούμε σε 2 με 3 μέρες?
Όχι. Οι αυξήσεις αυτές βγαίνουν από το Brent, βγαίνει από τις τιμές που βγάζει το Brent για τα δηληστήρια που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα σε καθημερινή βάση. Αν λοιπόν αυξηθεί αύριο το πρωί το Mediterranean Platz, η τιμή που βγαίνει για τα δηληστήρια της Μεσογείου, της Νοτίου Ευρώπης, γιατί η Βόρεια Ευρώπη έχει άλλες τιμές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν βγει αύριο το πρωί αυξημένο, θα το έχουμε αυξημένο. Και βέβαια τις αυξήσεις.
Άμεσα δηλαδή θα φανεί στις
αντιλίες. Άμεσα, ασχέτως εάν υπάρχουν αποθέματα ή όχι. Βέβαια, αν υπάρχουν οι αργίες όπως είναι τα Σαββατοκύριακα, γι' αυτό και τα βλέπουμε τη Δευτέρα μετά την Τρίτη.
Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, αφού λέμε ότι υπάρχει απόθεμα 90 ημερών. Άρα, εμείς το απόθεμα, ας πούμε, το έχουμε αγοράσει με τιμή, λέω υποθετικά, βαρέλι στα 70. Πάει τώρα το βαρέλι στα 99.
Το απόθεμα, κύριε Βραδέλη, το απόθεμα 90 ημερών είναι απόθεμα ασφαλείας, το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο με τα 90 δολάρια ή με τα 80, με τα 50.
Okay.
Είναι σε καθημερινή βάση διαμορφώνεται το απόθεμα αυτό των εταιριών πετρελαίων που αποθηκεύουν είτε στα δηληστήρια είτε στις εγκαταστάσεις τους.
Οπότε εμείς αύριο στην Ελλάδα θα δούμε, αν μείνει ψηλά το βαρέλι που είχαμε πει από τα 96 πήγε στα 99, από αύριο στις αντλίες των βενζινάδικων θα φανεί η διαφορά. Οπότε το 2 ευρώ στην αμόλυβδη, την 95 οκτανίων, το έχουμε σίγουρο.
Αν όχι αύριο, θα το δούμε μεθαύριο, αλλά όχι το 2 ευρώ αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω με τις αυξήσεις που έχουν οι διεθνείς τιμές του αργού, πιστεύω ότι στον επόμενο μήνα, αν δεν το έχουμε περάσει, θα το έχουμε ακουμπήσει το 2 ευρώ, θα είμαστε πολύ κοντά. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα βρίσκονται στο 1 ευρώ και 84 λεπτά, πανελλαδικά η τιμή βρίσκεται στο 1 ευρώ και 89 λεπτά, Τα νησιά έχουν ξεπεράσει το 2 ευρώ.
Ναι.
Άρα λοιπόν είμαστε μία ανάσα από το 2 ευρώ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είναι όμως πολύ ακριβό το προϊόν. Γι' αυτό αρχίζουμε και βλέπουμε μείωση των πωλήσεών μας. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί. Διότι αν μπούμε σε μία ύφεση ξανά, εμείς τουλάχιστον τα πρατήρια που έχουμε βιώσει το μνημόνιο, έχουμε περάσει την πανδημία τώρα, έχουμε περάσει τα lockdown, γιατί ήμασταν ανοιχτές επιχειρήσεις με μειωμένες καταναλώσεις, δεν αντέχουμε άλλο. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα για το χώρο μας, αφενός και αφετέρου αρνητικά αποτελέσματα και για τα έσοδα του κράτους. Αυτή η υψηλή τιμή είναι πολύ αρνητικό για τους καταναλωτές.
Βέβαια. Και τρομάζω υψηλή... πόσο θα πάει το ρεύμα μετά. Τρομάζω και μόνο στη σκέψη.
Και πλέον. Οι επιχειρήσεις, αν πλήρωναν 1.000 ευρώ, πληρώνουν 2.200-2.300. Είναι χειροπιαστό, το έχω μπροστά μου αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το ρεύμα. Έχει μεγαλώσει το κόστος των
παραγωγής. Ναι, όλα τα πάντα έχουν μεγαλώσει.
Το παραγωγικό κόστος δεν το συζητάμε. Έχει ανεβεί από την αύξηση του πετρελαίου. Και εδώ είναι το ζητούμενο τώρα ότι η κυβέρνηση και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πρέπει αυτή η μείωση να είναι πολύ μεγάλη. Άρα λοιπόν, αν είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η μείωση, τι έσοδα θα βάλει στα ταμεία της?
Μάλιστα. Μια αναφορά έτσι που, που έγινε σε άλλες χώρες με παγώματα, σε τιμές και, και μειώσεις όντως ισχύει. Έχουν, εσείς που μιλάτε με συναδέλφους σας, ξέρω, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην, στη Γερμανία έχουν ληφθεί μέτρα ή υπάρχει έτσι να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες.
Στα καύσιμα, κύριε Βραδέλη, θα σας πω ότι δεν έχει τίποτα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλά αν βλέπουμε διαφορετικές τιμές, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει πετρέλαιο κίνηση στο 1 ευρώ και 35 λεπτά. Εμείς έχουμε μια μέση τιμή στην Ελλάδα στο 1 ευρώ και 60 λεπτά και αναφέρομαι στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είναι κόστος ενέργειας. Άρα λοιπόν η Ισπανία...
Αυτό πώς εξηγείται το 1,35 με το 1,60, είναι μεγάλη διαφορά.
Ναι. Άρα αυτό θέλω να καταλήξω, ότι εκεί είναι μικρότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και γι' αυτό είναι σε αυτά τα επίπεδα το πετρέλαιο κίνησης.
Άρα μπορεί να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να φανεί, γιατί αν εγώ που έχω ντίζελ τέτοιο αυτοκίνητο και έχω 25 λεπτά κάτω στο λίτρο, για μένα το 1,35 το θυμάμαι κάποια στιγμή το καλοκαίρι έχω να δω τέτοια τιμή.
Πολύ σωστά, και πριν από το καλοκαίρι πριν, ναι. Ήταν σε καλές εποχές. Σε πολύ καλές εποχές που ήταν...
Άρα υπάρχουν λύσεις.
Υπάρχουν λύσεις να μειωθεί, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι τα έσοδα του κράτους στηρίζονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Μα δεν μου μείνει εμένα για έσοδο του κράτους, κύριε Ασμάτογλου, στο τέλος. Δηλαδή θα ανοίγουμε τις τσέπες και απλά θα βγαίνουν τα χνούδια από μέσα από τις τσέπες. Αυτά θα τεινάζουμε.
Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αν, κύριε Βραδέλη, δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν πέσουν τα καύσιμα, η υψηλή τιμή που επέρχεται από τη φορολογία και το ΦΠΑ, το οποίο έχει ανέβει πολύ σε αυτά τα επίπεδα, να ξέρετε ότι η μείωση αυτών των πωλήσεων θα επιφέρει λιγότερα χρήματα στα ταμεία του κράτους.
Μάλιστα. Θα ανατρέξω σε μια ταινία που είχα δει τότε, που έκαναν ποδήλατο για να βγάζουν ενέργεια, για να αρχίσουμε να έχουμε αυτάρκεια μέσα στο σπίτι, έτσι όπως θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
Τώρα είναι πολύ υψηλή η τιμή και το βλέπουμε οι Έλληνες καταναλωτές. Θα σας πω ενδεικτικά, την Κυριακή υπάρχει μειωμένη έξοδος την Κυριακή,
ναι.
Προς κάθε κατεύθυνση. Και μέσα στην Αθήνα το βλέπουμε, ακόμα και για κοντινές αποστάσεις. Έχει μειωθεί. Άρα λοιπόν, όταν ο άλλος υπολογίζει την έξοδο της Κυριακής, αλλά ερχόμαστε και βλέπουμε κίνηση στην καθημερινή μας ζωή. Ναι, υπάρχει κίνηση. Γιατί βάζει 10 ευρώ να πάει στη δουλειά του, γιατί δεν μεταφέρεται, δεν κινείται.
Με αυτό πολύ λένε. Εγώ 20 έβαζα, λέει 20 θα βάλω. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες? Προφανώς θα κόψει το Σαββατοκύριακο, θα κόψει τις μετακινήσεις που δεν είναι, ας πούμε, τόσο υποχρεωτικές, για να μπορέσει να βρει μια λύση.
Ήδη έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, κύριε Βραδέλη, γιατί το είδαμε και την περασμένη Κυριακή που ήταν καλός ο καιρός και όλοι ήταν μαζεμένοι και δεν υπήρχε πολύ μεγάλη μείωση των πωλήσεών μας σε σχέση με τις άλλες Κυριακές. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο, όχι μόνο για μας, αλλά σας το ξαναλέω και για τα έσοδα του κράτους.
Πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί στο βενζινάδικο άνθρωπος που θα πει «γέμισέ το»?
Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες θα πει το γέμισέ του, αλλά κατά κόρον είναι σε πολύ μικρές ποσότητες, όπως έχουμε πει και άλλη φορά μέσα από την εκπομπή σας, και για το πετρέλαιο θέρμανσης να περάσουμε τη βδομάδα αυτή που έχει λίγο κρύο και μετά βλέπουμε.
Και μετά βλέπουμε. Μάλιστα, εκεί πάει.
Δεν γίνεται αυτό το καταναλωτικό αγαθό να το στερείται ο κόσμος, αν μη τι άλλο.
Και το φυσικό αέριο εκεί που πήγε και το πετρέλαιο. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει ο καλός καιρός, να βγάλουμε το Μάρτι και να μην αποδεχθεί η παλουκοκάφτης. Όπως έλεγαν οι πρόγονοι.
Να βοηθήσει την ελληνική, το καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο και αυτό είναι μειωμένο από το πρωτογενή τομέα, από τα καταναλωτικά αγαθά, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής. Και βέβαια θα σας πω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα πάντα, έτσι. Και δεν ξέρω αν είναι ανάλογο με την αύξηση του κόστους παραγωγής, δεν ξέρω αν είναι ανάλογο με το πετρέλαιο, αλλά σημασία έχει ότι μόνο τα πρατήρια, αν βλέπουμε τη διαφορά που πράγματι έχει ανέβει διεθνώς και πράγματι έχει ανέβει το δηλισμένο προϊόν, τόση αύξηση και συγκρατημένα έχουν τα πρατήρια. Όλα τα άλλα έχουν ξεφύγει πάνω από αυτές τις αυξήσεις, θεωρώ, που έχει επιφέρει το πετρέλαιο σαν κόστος παραγωγής.
Αυτό είναι αλήθεια. Πιο πολύ σταυροκοπιές όταν μπαίνεις πλέον στο σούπερ μάρκετ παρά σε εκκλησία με τις τιμές που βλέπεις. Λοιπόν, κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Και είπαμε ότι θα τη δείτε την αύξηση ακόμα και από αύριο, άντε μεθαύριο. Ας ελπίσουμε και να είναι το βαρελάκι να κατρακυλήσει, γιατί την ώρα δεν φαίνεται, δυστυχώς.
στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος. Παγκόσμιος συναγερμός για το ενδεχόμενο γενικευμένη σύρεξη στην Ουκρανία μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονέτσκ και του Λουκάνσκ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ και των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου μετά το διάγγελμα Πούτιν, καλπάζει και το φυσικό αέριο. Πού θα φτάσουν οι τιμές, ποια εικόνα στις διεθνείς αγορές. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για τον ομαλό εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Για πέμπτη μέρα, οι έρευνες στο πλοίο ανοιχτά της Κέρκυρας, αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, οργή από τους συγγενείς, στον Αστακό μεταφέρεται το πλοίο. Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Задаю себе вопрос. Почему сидит волос? Год за годом связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе, может, это старость. Дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано, сколько лет осталось. Пошалить еще бы мне, мне еще бы малость. Но, как видно, не к лицу такое поведение. Вижу я вокруг себя насмешки и презрения.
Нет, я молодой, просто седой, снег упал на плечи. Нет, я не другой, я все такой, юный душой, как прежде.
Я все еще летаю, и цветные вижу сны, и в облаках витаю. Мне пора бы перестать быть таким ранимым и не верить поутру трелям соловьиным. Как с наивным пацаном жизнь со мной играет, и с полымя да в огонь бешено кидает. Время быстрая река, подхватив течением, унесла меня с собой по годам мгновения.
Τάσο, άσε τώρα κάτω τη βότκα και μιλάμε.
Καλό μεσημέρι.
Είναι από αυτά τα ρομαντικά, τα ρωσο-ουκρανική συμμαχία. Σεργέη Σόρος.
Σε στήλη ιταλικού τραγουδιού.
Της γνωστής έτσι οικογένειας. Λοιπόν, εντάξει, έχει πέσει λίγο ψιλοπανικός στον κόσμο, κυρίως για τις τιμές του... της παραγωγής ενέργειας, πόσα νοικοκυριά λέει χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει έχει 15 χρόνια να βάλει τον καυστήρα μπρος. Φαντάζομαι ότι θα πάει να βάλει, θα είναι στο πλοίο του Κούρκουλου θα γίνει. Θα σκάσει το μπουρί. Καλά, η ΔΕΗ που θα πάει, ακούσαμε προηγουμένως, διαβάζω και κάποια από τα μηνύματα. Να σου δώσω καταρχήν συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραία για την βία.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Και μακάρι να γίνουν και πράγματα και να μην μείνουμε στα ευχολόγια. Από αυτούς που πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις.
Σωστά, σωστά.
Πάμε τώρα. Τι έχουμε.
Μου επιτρέψεις να ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγο ενημερώθηκα και εγώ, ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ένας σπουδαίος παραολυμπιονίκης, ο Χρήστος Αγκουράκης, έλεγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Ένας αθλητής ο οποίος είναι από τους πρώτους παραολυμπιονίκες που συμμετείχαν. Έχει πάρει μέρος σε 7 παραολυμπιακούς αγώνες από το Ρόντο το 1986 μέχρι το 2004 με πάρα πολλά μετάλλια, πάρα πολλές διακρίσεις. Έχει αναδειχθεί και κορυφαίος αθλητής, μάλιστα παραολυμπιονίκης, αθλητής αμαία, να το πω σωστά, το 2005. Ένας πραγματικά σπουδαίος και ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα. Είχα στις ρήψεις, στο στίβο δηλαδή, σφαίρα, κόντια, δίσκος, τα έκανε όλα και ήταν από τους κορυφαίους στην ιστορία των Παραολυμπιακών Αγώνων. Και φυσικά,
ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής ακοντισμού το 1994, πρωταθλητής Ευρώπης στο δίσκο.
Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά.
Παγκόσμιο ρεκόρ έχει σπάσει.
Από οικογενειακό περιβάλλον μας πήραν τηλέφωνο. Και μας ενημέρωσαν για αυτό το δυσάρεστο γεγονός, πραγματικά πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, γι' αυτό και το αναφέρω έτσι.
Όχι, okay, καλά, κάνεις μια σπουδαία μορφή. Και αν δεν κάνω λάθος, και το κλειστό γυμνασίο του Χαϊδαρίου έχει το όνομα του. Το λέγεται Χρήστος Αγκουράκης.
Ναι, 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 τον αγαπάνε. Τον αγαπάνε. Ναι, ναι. Και πέρα μεγαλούργησε ο σπουδαίος αυτός αθλητής. Ο Χρήστος Αγκουράκης, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Ήταν του 52 γεννηθής.
Πάμε τώρα. Έχουμε σήμερα Champions League.
Ναι, έχουμε, να πω και την αλήθεια, μετά το ξεσηκωμό, το πανικό με το νομοσχέδιο που μπαίνει σε διαβούλευση και όλα αυτά, σήμερα δεν υπάρχει ιδιαίτερη αθλητική κίνηση, αύριο έχουμε δράση, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ακριβώς όπως το είπε στο Champions League, δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που να κλέβει την παράσταση. Και είναι λογικό, καθώς παίζει η Βιγεράλ με τη Γιουβέντους. Το όνομα της Γιουβέντους, αν μη τι άλλο, έχει μεγάλη σημασία και σε νοκάτου παιχνίδια δεν τα πάει καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια. Και απ' την άλλη, η Βιγεράλ που πάει να κάνει νέο μπαμ, να πλασαριστεί και να μπει και στην οκτάδα.
Έχει ωραία παιχνίδια. Και εντάξει, και το Ατλέτικο Μαδρίτη της Manchester United. Είναι δυνατό.
Ναι, αυτό είναι αύριο.
Αυτό είναι αύριο, 23. Σήμερα έχουμε το Chelsea Lille και το Βιγεράλ Γιουβέντους. Έφυγα μια μέρα μπροστά, ρε, η Τάσο.
Όχι, μα είναι μαζί, είναι πάει και τα παιχνίδια, γιατί είναι ανά δύο κάθε μέρα για να, όπως αντιλαμβάνεστε, για τις τηλεθεάσεις. Το Chelsea Lille έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι, καθώς μεν η Lille δεν είναι αυτή που ήταν πέρσι, αλλά απ' την άλλη και η Chelsea δεν ήταν στα ξεκινήματα. Οπότε έχει αυτό το αφιέρωμα του παιχνιδιού. Στις 10 η ώρα είναι όλα τα παιχνίδια. Αύριο είναι Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, ματσάρα επίσης.
Ματσάρα, ναι.
Και τον Μπενφίκα Άγιαξ έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως το παιχνίδι το συγκεκριμένο αυτό, εκτός από το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί παίζει και ο Οδυσσέας εκεί πέρα, τερματοφύλακας μας, αλλά ο Βλαχοδήμος εννοώ.
Δεν καταλάβαμε. Ο άλλος έπαιζε στον Όμηρο. Δεν θα έπαιζε τώρα στην Μπενφίκα, τελείως. Εντάξει.
εντάξει, γιατί άλλος μπορεί να μην το ξέρει. Ως Όμηρο, λέω, ως Οδυσσέα. Υπάρχει στη σκιά μια φασαρία που έχει δημιουργηθεί. Καθώς μετά το σκάνδαλο στον Άγιαξ τότε με τον Όφερμανς, τότε.
Α, ναι, πριν από μερικές μέρες, με τις φωτογραφίες που έστελνε τις πρόστιχες.
Ναι, τον έχουν κατηγορήσει και για άλλα διάφορα, τέλος πάντων. Έχει μπει τώρα στο στόχαστρο ο Γουίλσον Μπογκάρντε, βοηθός του The Hank. Αυτή τη φορά και αυτός για σεξουαλική παρανόκληση. Γίνεται ένας χαμός στην Ολλανδία με τον Άγιαξ.
Ας ανοίγουν στόματα για να τιμωρούνται όλοι αυτοί που τόσα χρόνια, ξέρεις, επειδή ήταν ατιμώρητοι, είχαν ξεφύγει και πραγματικά πολλοίς κόσμος καταπιέστηκε και καλά κάνουν και ανοίγουν αυτές τις φωνές και επίσης να πέφτουν και τιμωρίες για όλους αυτούς που δεν σέβονται πάνω απ' όλα την ανθρώπινη, ξέρεις, προσωπικότητα.
Σαφέστατα. Πολύ σωστά τα λες. Και για να πούμε και να είμαστε και στο κλίμα του πολέμου. Αστειεύομαι, αλλά πραγματικά τα πράγματα είναι σοβαρά.
Εδώ είχα ανοίξει ένα ερωτηματικό στην αρχή που θα παίζει η Σαχτάρ του χρόνου. Γιατί αν τον Ντόνετσκ έχει ανεξαρτητοποιηθεί, η Σαχτάρ δεν ξέρουμε το τι θα γίνει.
Εδώ υπάρχει θέμα πάντως και με το τελικό του Champions League. Γιατί έχει οριστεί για στο γήπεδο της Zenit, στην Αγία Πετρούπολη, τρισύχρονο αν μη τι άλλο γήπεδο.
Σε κυρώσεις, ας πούμε, των δυτικών, ώστε να μην πάνε στη Ρωσία. Ας πούμε, μπορεί να μην επιτρέπει η Ρωσία να μπαίνουν οι δυτικοί και τα λοιπά, ναι.
Ναι, εντάξει, άμα είναι σε πόλεμη κατάσταση η χώρα,
καλά, δεν είναι πόλεμη, αλλά μπορεί να είναι κυρώσεις τώρα που θα υπάρχουν και σίγουρα, ξέρω, αν θα είναι Άγγλοι, ας πούμε, στον τελικό όπως πέρσι.
Η UEFA πάντως ανεπίσημα απαντάει ότι δεν ανησυχούμε, περιμένουμε.
Ναι.
Λογικό είναι, τι άλλο να κάνουμε. Και σε περίπτωση αναβολής, δηλαδή, και δεν γίνει εκεί πέρα, μάλλον το Wembley πάλι για ακόμη μια φορά είναι υποψήφιο για να φιλοξενήσει τελικό. που έχει γίνει και πλέον.
Τώρα
και...
διαβάζω το ρεπορτάζ από τη Σαχτάρ, γιατί βγήκε και στο Twitter. Κανονικά λέει προετοιμάζει τη ομάδα του Ντόνετσκ και η Σαχτάρ, αυτή που ξέρουμε κυρίως από Ουκρανία, μαζί με τη Δυναμό Κιέβο. Οι κλασικές δυνάμεις, αν και η Σαχτάρ είναι πολύ μεγάλη, η μεγαλύτερη δύναμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λέει προετοιμάζονται κανονικά για να παίξουμε τη Metalist το Σάββατο στις 26.
Ναι.
Καταλαβαίνεις αν θα μεταφερθεί από μια ομάδα που είναι τώρα σε φιλορωσικό, σε ανεξάρτητη λαϊκή δημοκρατία όπως την ονόμασα, να πάει να παίξει με τη Metalist που είναι σε καθαρά ουκρανικό έδαφος και νομίζω εκεί στο Χάρκοφ είναι και λίγο σκληροπυρηνική. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, και ο αθλητισμός μπορεί να παίξει ένα ρόλο εδώ πέρα. Έχουμε δει, μην ξεχνάμε ότι ένας εμφύλιος του Γιουγκοσλαβία ξεκίνησε από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
Ναι, καλά, εντάξει.
Ξεκίνησε. Ήταν μια αφορμή, το ξύλο που έπεσε, ναι, έτσι, αυτό που ψάχνανε.
Εντάξει.
Δες τώρα ότι βρήκε ο φίλος ακροατής εσύ. Έλεγα ότι απολαύσε τη μέρα σήμερα 22 Δευτέρου του 2022, γιατί για να βρείτε τόσο πολλά διάρια μαζί, βασικά τριάρια δεν μπορείτε να βρείτε, δεν υπάρχει 33 κτλ. Άρα σε 200 χρόνια θα είχαμε το 2222 και έρχεται τώρα ακροατής και μου λέει είναι και η ημερομηνία σήμερα η οποία διαβάζεται καρκινικά, δηλαδή και ανάποδα. Αν θα διαβάσει το 22 Δευτέρου του 2022, είναι η ημερομηνία που διαβάζεται και ανάποδα. Πριν από 1000 χρόνια έχει γίνει αυτό ξανά. Στο 11 του 1111.
Θεωρείται πολύ τυχερή ημέρα, αλλά ξέρω εγώ πόσο τυχεροί να είμαστε.
Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
Όχι, αύριο τα υπόλοιπα που έχει και έχουμε και Super League, τρεις αγώνες ξαναβολή.
Ωραία, ωραία, μια χαρά.
Έχουμε και τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων και της εθνικής μπάσκετ την Παρασκευή.
Και ας συζητήσουμε τα βασικά μας τα σχέδια για την Τσικνοπέμπτη, κάτι που μας, που μας αγγίζει και τους δύο.
Έτσι, μπράβο, έτσι, ωραία.
Τάσος επιτρέπεται να είναι μαζί μας. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Από το έχουμε και λέμε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία.
We always remind.